Sestre in bratje, v teh dneh je med nami naš misionar Peter Opeka. Imeli smo tudi misijonsko vas. Radio Ognišče je bil tudi na sceni zadnje tedne, ko so bili pri naših misionarjih. In tako je res vse te dni v znamenju današnje misijonske nedelje. Ko smo danes z mislimi in srcem resnično osredotočeni na misijone, pomislimo, kako se kristjani od prvih časov do današnjega časa v različnih civilizacijah in kulturah, njim naklonjenih ali nasprotujočih, kako so kristjani prinašali sporočilo ostalega Kristusa. Kaj je bistvo misijonov oziroma poslanstvo? Osnovni namen je torej prinesti Kristusa tja, kjer ga še ne poznajo. Prva stoletja krščanstva je bilo to najprej področje rimskega cesarstva, nato širše področje naseljevanja novih narodov na evropskih tleh, seveda še prej celotna severna Afrika, nato pa poskusi tja proti Aziji, Indiji in Kitajski. Nato še odkritje Amerike in pokristjanjevanje, zadnja stoletja pa še precejšen del Afrike. In zdi se, da je krog zaključen. Postavi pa se vprašanje, kako pa potem, da je sredi dobrih 7 milijard ljudi na zemlji samo dobra milijarda katoličanov oziroma približno 2 milijardi vseh kristjanov. Kaj pa ostalih 5 milijard ljudi, čigavi so, komu pripadajo? Seveda obstajajo v krogu teh milijard ljudi še druga svetovna, nekrščanska verstva, a ta ne poznajo Kristusa in iščejo svojega Boga. Sprašujem se, zakaj danes cela Kitajska, pa cela Indija, pa še velik del Afrike in še mnoga druga svetovna področja praktično niso evangelizirana. Torej Kristusa ne poznajo, ker jim ga nihče ni prinesel, nihče jim ga ni oznanil. Seveda so na nekaterih področjih teh dežel še posamezne krščanske oaze ali pa že celo zelo starodavne, a kaj več od tega žal ne. Res je tudi, da kjerkoli v severnoafriških državah gradbeni stroji kopljajo za novogradnjo, za nove objekte, večinoma naletijo na ostanke cerkvenih zgradb, kar spominja na nekoč cvetoče krščanstvo na tem področju. Zakaj so prvi kristjani v prvih stoletjih brez vsakršne sodobne medijske tehnologije in sredi krutih preganjanj, če pomislimo 300 let preganjanja kristjanov v času rimskega imperija in še drugod, da so zmogli sredi vsega tega prekvasiti tedaj znani svet? Kaj jih je k temu tako močno gnalo? In med tem, ko še danes po 2000 letih mnoge dežele sploh še niso slišale za Kristusa, bo potrebno še duhovno zastarano Evropo ponovno evangelizirati, že v drugo. Velikokrat sem se spraševal, kateri so vzroki, da zemeljska obla po 2000 letih še zdaleč ni vsa Kristusova. Kje se je po tako imenovanih prvih kristjanih zataknilo? Bog je zagotovo pripravil popoln načrt odrešenja, s katerim naj bi človek sodeloval. Saj je Jezus napovedal ta program že v velikoduhovniški molitvi, ki jo je izrekel pri zadnji večeri da bodo vsi eno, v svet, eno. In takrat, nekaj dni zatem je 12 preprostih fantov pričelo z evangelizacijo človeštva, ki je stekla v tedani svet z močno vero v ostalega Kristusa, ki je premagal smrt. To so ti fantje, teh 12 učencev, ki so postali pričevalci, oznanjevalci, apostoli, to so prvi misionari, ki jim je Jezus rekel, pojdite in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. In večkrat je tudi dejal, prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Tu vidimo izziv za vsakega izmed nas, da gremo in oznanjamo. V teh besedah pa lahko tudi zaslutimo, zakaj se do danes pa še ni izpolnila Jezusova velikoduhovniška molitev, da bodo vsi eno. Ampak žal, celo nasprotno, se je dogajalo in se dogaja, da je cerkev znotraj v sebi že dolga stoletja razdeljena, to mislim pač na različne krščanske cerkve, za katere se seveda zadnje desetletja od drugega vatikanskega vesolnega cerkvenega zbora zelo trudi, torej ves vesolni cerkveni svet, za ponovno edinost med cerkvami. Torej ta razdeljenost notranja in pa razklanjost sedanjega sveta, sam v sebi, svet razklan, razdvojen, dosti krat. Odgovor najdemo morda tudi v tem, da kristjan ni v polnosti sodeloval z Božjim načrtom, ki ga ima Bog torej nad človekom in kristjanom, če tako rečemo, da bi sodeloval z Božjim načrtom in tako so seveda tudi skozi zgodovino različne politične in gospodarske okoliščine, teološke zmote, verski spori so zavirali evangelizacijo človeštva do današnjega časa. Samo spomnimo se enega največjih misijonov vseh časov skoraj ob reki Amazonki pred nekaj stoletji, ki so ga imeli jezuiti. Kakšen duhovni napredek je bil tam, pa so ga zaradi ljubosumja in zaradi drugih okoliščin Španci in Portugalci surovo zatrli. Torej, sporočilo Božje ljubezni do danes še ni zaobjelo vsega sveta. V ozadju, v globini vsega je torej človekov greh, tisti glavni razlog, tista upornost, ki zavira duhovni razvoj človeštva. Ko seveda danes in nekdaj z občudovanjem gledamo misionarje, ki so navdušeni prinašali Kristusa v nove dežele, pomislimo, ali smo lahko tudi mi, kristjani, v svojem vsakdanjem domačem okolju, ko nismo šli recimo v Afriko ali kam drugam, ko živimo svoje vsakdanje življenje, ali smo tudi lahko mi misionari, ali lahko živimo misijonskega duha. Kako? Najbrž tako, da smo v srcu navdušeni za Kristusa, ki ga najprej pričujemo z osebnim življenjem, potem pa tudi z besedo, če nas dokaj pa vpraša o razlogih za mojo osebno srečo in veselje in radost, kar se čuti, kar človek seveda izžareva, kristjan, iz svojega srca. Torej, prepričan sem, bodimo prepričani, da Jezus ne pošilja samo tistih nekaj misionarjev in misionark, gotovo kliče tudi mnoge druge še na to pot, a tudi nas iz vsakdanjega življenja pošilja na pot tega življenja, ko pravi, pojdite, ko ti reče, pojdi, tudi ti, kam? Prinašaj ga srcem v okolje današnjega sveta, kjer živiš, v službo, na fakulteto, v srednjo šolo, v javno življenje, družbeno, politično, gospodarsko, na ulico. Torej, z vsem srcem ga prinašaj v okolje današnjega sveta, da bodo tudi drugi lahko spoznali in vzljubili Kristusa, ker imajo za to pravico, imajo pravico spoznati Kristusa. Kdo jim bo dal to luč? Kdo jim bo to luč posredoval, če ne mi, kristjani, ki smo tudi prejeli dar vire od naših prednikov, ali pa če še bolj osebno gledamo, marsikdo od kakšnega prijatelja, sorodnika ali kakorkoli že. In hvaležni, da smo prejeli dar vere, jo tudi potem ponesimo naprej vsem ljudem tega sveta. Amen.